bi musongana kɛnɛ bɛ taa n'an ye sensebe ale kɔnɔna na furacɛla fanga wasabulon min kan ka sigi olu ka baara nun donni tun be yen ka kɛɲɛ ni u ka ɲɛma ale sugandili ye jɛkulu yi kɛnɛna na maa 121 de bɛ a la an y'a ye k'a fɔ musolaka minnu tun bɛ kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnin o tɛ tɛmɛ maa 20 ɲɔgɔnna kan mɛtri kadija sangare ale bɛ o musow la
komi bɛɛ b'a kalama conseil national de transition in ye a bena fɔ député blon provisoire de do transition kɔnɔna na sariya mun ka kan ka ta transition kɔnɔna na a bɛ ka baara ka kan ka bɛn o de ma yaasa reforme minnu ka kan ka kɛ ni yɛlɛma bena don kuma min na ni transition banna élection ka se ka kɛ mɛ sariya mun ka kan ka bolo da ka olu baaraw kɛ conseil national de transition ka baara ka kan ka bɛn o de ma essentiellement
muso minnu nalen do farancɛla fanga wasabulo yi kɔnɔna na u caaman b'a la minnu be u nakun dɔn sabula u b'a dɔn bi k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na saran keta ale fana bɛ muso la minnu be wasabulon kura yi na
n'a ma ɲɛ a fɔra ko k'a sigi a be charte kɔnɔ jagoya la a be sigi n'a ma sigi a be kɛ tɔka jɛ de basa fɔ k'a sigi CNT yɛrɛ de ye baarakɛyɔrɔ ye basa CNT de bena reforme nin bɛɛ kɛ an be a la constitution man ɲi charte de parti man ɲi loi électorale CNT de ka baara bena kɛ o rele transition be ban yɔrɔ yɔrɔ k'a sɔrɔ sɛbɛn fura ɲuman b'a b'an bolo ni pe ɲumanw b'an bolo charte ɲuman b'an bolo constitution ɲuman papier ɲumanw b'an bolo min b'an permet ka taga an ka élection na ka taga an ka prochaine république la
hakilila falen falenba minnu k'an ka kɛ yɛlɛmaba minnu k'an ka don baara la musolakaw y'a yira k'a fɔ u be se ka u jeniyɔrɔ fi o ko la kosɛbɛ
ne tɔgɔ ye madamu kulubali dina dolo an ka laɲiniw bɛ fɛn fɛn be se ka mali la taɲɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ an be yan o kadiri de kɔnɔna na maliyɛnw bɛɛ ka bɛn kelen ma ka can kelen fo an ka mina fini nɔgɔ an ka ko so kɔnɔ sisan an ka kɛnɛmalaw sen bɔ a la anw yɛrɛ intellectuelw be yen jeunuw ka ca cɛkɔrɔbaw b'an cɛ la donc n'an farala ɲɔgɔn ka k'an bolo di ɲɔgɔn ma c'est sûr que on va sortir de ce mouvement vraiment o ye ne ka laɲini n b'a ɲini bɛɛ fɛ ka sɔn k'an dɛmɛ pour que nin laɲini be se ka sabati cogo
min mali bɛ degun min kɔnɔna na musow jɔyɔrɔ k'an ka yira nka musow jɔyɔrɔ kɛrɛfɛla la sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw de k'an ka sɔrɔ jamana yɛrɛ bolo nin waati in na y'asa jamana be se cogo min na k'a ka jamanaya baaraw kɛ o ye awa makalu ale hakilina ye
baara ɲi baara nɔgɔman tɛ an be dugawu kɛ fɔlɔla ka a ta fanga da an ma fɛn minnu b'a kɔ an ka se k'a baaraw bɛɛ kɛ baara fanbaw be kɛ reforme minnu be jamana kun kan a fanba fɔlɔw ye olu de ye ani constitution baaraw parce que mali constitution ni ka kɔrɔ nin bɛɛ ta ye mali ta ma yɛlɛma futu erɛrw b'a la fɛn dɔw fana b'a kɔnɔna la olu k'an ka introduit a kɔnɔna la olu be yen nɔ élection fana taabolo k'u baaraw dilan u fana u fanba be yen nɔ
CNT ka nin sigili fɔlɔ yi sen fɛ u kɔni ye kalata de kɛ ka ɲɛma sigi u kunna a yera k'a fɔ maliki jaw ale kelen pe dɔrɔn ne y'i kanbɔ ɲɛmaya jɔyɔrɔ nɔfɛ maa 118 min tun be kɛnɛ ka maa 121 na a yera k'a fɔ maa 111 olu de ye kalata maliki jaw ye wa maarami kanbɔ ɲɛmaya yi nɔfɛ ne ale kelen tɛ k'a sim trawure vowa bamara ale tɔgɔla bamako